Penetration records.
Dala bahamba sebashiya nje sakhula nawo. Dala bayishaya leyo number esakhula ngayo. Suka bashana mase grepa leyo buda lami. Rest in peace three twice, I play a track even twice. Amavesi akho yiwo qobo njengafunda ngawo. Vuka amanxeba enhlizweni nami mangikhuluma ngawo. Angihlala ngifisa zonke insuku ukushaya inamba nawe. Hlazana ushona nami angikhala ngifisa ukuhamba nawe. Nhliziyo iyagobhoza manje awusekho eduze nami. Zwangedwa udlala ngami manje wena awusekho nawe. Inamba ngiyibhalele wena ubuyiqhawe lami. Ngikhipha wonke amasalute kuwe buda lami. Angikwazanga ukuba khona mhla ufihlwa zalo. Ngiyakhumbula zalo inkinga nje ngiyekusakwazi ukuthi ubuye lapho. Kodwa ke inamba ngisazoyikhipha ngizokuhlonipha ngayo. Wemkaya, wemkaya. Wemkaya, wemkaya. Ooh, ugube. Ooh, oh. Ugube. Wemkaya wami bo. Ngiyafisa ukube be ukhona ke shaya inamba nje. Hey, ukube tulala kujwa, ukube umuntu uyavuswa, ukube washila jika ngabuseduze na ngeshaya inamba wemkaya wami bo. Ngiyafisa ukube be ukhona ngeshaya inamba nje. Ukube tulala kujwa, ukube umuntu uyavuswa, ukube washila jika ngabuseduze na ngeshaya inamba.
Baqinisile zohamba insizwa kosalibongo. Mase mthathile umdali ngemumva kosalilonda. Mase hambile emva kwensuku bathi lokho umbona kumina zangafika. Bengisafisa sixoxe noma ihora. Bade lami gazi lami isosha lilele phansi. Fisa ingane ikhule grand uhambe ingakakwazi. Ithandule oledi kuphela ilona ezobilazi. Ningasabuza ukuthi why kusuke kuvuma umdala street wise bra. Yena owangicelisa umsenko wangidakulule edakeni. Wathi ngeke sihlule lento bazodanisa kusiqala. Sobagxavuna kwisiphethe ubheke maningi amakhosi ivirus uyibamba ngezenzo. Ngisho umpopo kade udliwa khona esigele. Saqala siphatanisa naye sayenza yenzeka. Beka blind ethanda namaflow ezimzimi kodwa bewanonga ngisho inqondo soma business.
Wemkaya wami bo. Ngiyafisa ukube be ukhona ngeshaya inamba nje. Ukube tulala kujwa, ukube umuntu uyavuswa, ukube washila jika ngabuseduze na ngeshaya inamba wemkaya wami bo. Ngiyafisa ukube be ukhona ngeshaya inamba nje. Ukube tulala kujwa, ukube umuntu uyavuswa, ukube washila jika ngabuseduze na ngeshaya inamba.